Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy faefatry ny volana Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Tany diosezina Antananarivo mirefy fito hatramin'ny sivy hektara no misy mibodo eny lafy ambohimangakely ny tafatambanao gazety momba io olana io ny arsy diosezina Antananarivo androany. Ny emitra adiny roa ny fanombohan'ny adina ratitaranja anglisy ho anina fobem-panadinana maromaro tao andrenivohitra sy ny tany amin'ny faritra androany maraina ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC ny paritaka ny filazana fa nivoaka melo ny laza adina. Namoaka fanambarana kosa ny sendikan'ny mpiasa ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanifananaraka sana metraka fepetra izy ireo momizay ho ministra ho tendrena hitantana io ministera io. Anvelany ahitana COVID-19 miova endrika indray any Etazonia sy Eropa kehitriny tsy mandahitra amin'io karazany io izay antsoina hoe KP2 ny vaksiny fanefitra raha ny fanazavana. Rolara Manatsoa no teknisianina miaraka amintsika zolona miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra any arabo zay tompolasy tompo vavy manasanao ampanajanana araka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tany diosezina Antananarivo mirefy fito hatramin'ny sivy hektara no misy mibodo eny ilafy ambohimangakely distrika na Varadrano. Efa tamin'ny taona roa sivinjatsy arivo no hoan'ny diosezy io tany io tamin'ny andro ny misionera vahiny efa vita titra mitondra ny larana 40-41 bave nomena ny anarana manakasina 3 tany mirefy fito amby roapolo hektara maherikely no voalazan'io titra io ka ny sisiny amin'ny tany tsy nanaovany diosezy fambolena io bodon'olona io. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa androany ny avy amin'ny arsy diosezy n'Antananarivo nanazava sy nitondra ny profa tompony ara-dalàna izy ireo fa tsy mpangalatra tany akory. Ninina natao izay ampanjavozavo io titra io hoy Andriamatoa Tahina Rabenoro misana ny fanana amin'ny tany eo anivon'ny diosezina Antananarivo.
Inina ampanjavozavoana le izy satria azavaiko manaraka eto ny antony taorian'ny fanaovana numérisation izay androson'ny service de domaine service topographique de navadika numérika zany ny plan rehetra fa anisan'ny vita tamin'ireny neny atsoina hoe manakasina 3 nandritra izay a fanaovana numérisation sy réduction de sel zay nataony topo zay de misy a erreur zany a mity ataonay avaty amin'ny karo hoe tsinala izy a ka au lieu de 1809 ny tokony soratany topo tamin'izany a de lasa 1802 saingy mbola nitoizany hoe titre numéro 977b de avy eo a lasa titre numéro 40-41 bavy de io zany a nihoitin'ny olona sasany zany nlazaina fa hoe katôlika mangalatra tany tsy any katôlika amin'ny tany de hitondra fanazavana feno zany mahatonga anay hoeto a tamin'ny 5 juillet 2023 de namoaka testation zany a ny tao amin'ny topo zay tompona andraikitra nahatonga le fahadisoana tao anatin'le plan-ny tany antsoina hoe manakasina par erreur matériel le service topographique a rectifié l'ancien titre numéro 1809 sur le plan titre numéro 4041 bave dite manakasina 3 délivré sur réquisition de l'église catholique apostolique et romaine arsidiosezina Antananarivo. Taorinan'izay zany a de efa rectifié ny service topographique le plan de efa miverina.
Niditra ankeriny tamin'ny velarantany fito hatramin'ny sivy hektara io moa ireo andehan'olon'ireo ary tsy nety ny ala teo ka voatery nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ny diosezy ny taona 8 sy 2 arivo nahazo rariny hatrany ialan'izy ireo teo ny fiangonana katôlika hatrany amin'ny fitsarana tampony. Maître Iandrimbolanarivo Mario mpisolovava ny arsy diosezina Antananarivo.
Nisy ireo olona maromaro zay ataontsika hoe mibodo an'ilay tany a izay efa fantatra fa manatompo miditra keriny de voatery ataoko mihitsy hoe voatery tsy maintsy ny roso anatin'ny fangatahana tena anivon'ny fitsarana ny arsidiosezy zany a nanao fandroana satria rehefa ny fampiresahana tsotra le olona reo a tsy nety a ary mamorondainga raha zay nazo ilazana azy angambany amin'ny mahatompony azy a tsy tompony mpangatakatiny izy fa rehefa natsapy izy fa nisy ny bodiny tany iditra keriny a de nanampiasa ny zohany fotsiny izy a nangataka didipitsarana teny amin'ny fitsarana anasorana ireo olona mibodo tany ireo rehefa nanitsara moa ny fitsarana namoaka an'ireo didy ireo a didipitsarana efatra izay efa tapitra ny ataontsika hoe voady recours rehetrarehetra. Ka arak'izay zany a dia tsy misy velively ny filazana fa hoe nandainga na hoe namorona taratasy ny eglizy katolika, filazana fa hoe manaisotra le olona ankeriny fa ny fanohitra amin'izay ary misy ny olona no miditra ankeriny a amin'ny tany zay vao marina fa ny katolika.
Fantatra ihany koa akoatr'izay fa efa misy mahazo karatany ankehitriny ireo olona mampiasa io tany io, tany ny diosezina Antananarivo ny Ilafy Ambohimanga kely zany. Trano 5700 nefa miorina eo amin'izao, ary misy amin'ireo trano ireo nefa vita amin'ny simenitra sy briky. Tsy vitan'izay fa misy amin'ireo milaza ho tompony no mivarotra sy manome karatany ihany koa. Misy anefa ny fikambanana mampirisika ireo olona ireo aka io tany io satria hoe tany mpanjakana na dia efa misoratra amin'ny arsidiosezina Antananarivo azy. Miantso azy ireo tsy ho voafitaka ny vikera jeneraly ny diosezina Antananarivo, indrindra amin'ny tsy firarahiana ny lalàna. Ny vikera jeneraly Mompera Wagner Randrea Mampandry:
misy foana zany atokony olona zay tsy mipetraka eo amin'ny toerany akory fa olona avy any amin'ny toerana samihafa manodidina Antananarivo renivohitra no mibody mandrisika olona, dia ohatrany hoe gardien zany ny alefaneny, dia mihaino eny fotsiny izy a fa mbola mandefa fotodrafitrasa foana, mbola misy olona samy zara karatany aman'olona hafa, zany hoe mivarotra le tany a aman'olona hafa indray, dia akankaratany le olona nefa zay zavatra tsy mazava akory. Dia ny atahoranay zany hoe reo olonreo rehefa aveo rehefa ho alainay ny tany sy ny sisa, so dia hitory anay indray hoe zay mangalatra. De zay ny ampahafantaranay betsaka kokoa anareo zany fa ny antony itenenanay eto dia erovana madidio hoe tena andiosezo itany io, tsisy alatra tsisy nininina, ka zay mbola minimanao an'le izy hoe mivarotra na mamitaka olona hafa any a dia tompona andraikitra izy amin'izay mety ho vokany ao aoriana. Io tany io zany dia 70 hektara mahery kely, zay ny tany diosezy a zay ao, dia ny eo amin'ny 7 hektara na 6 hektara eo misy mibodo any amin'ny sisiny, manomboka any amin'ny sisiny. Misy eo amin'ny 265 foyer eo zany efa mijoro andura le izy, fa tsy hoe trano hazo na ohatra zany a, ary tena trano be mijoalajoala mihitsy ny sasany. Dia na efa fantany aza hoe tsy anazy le tany dia mbola nataony foana. Misy manome karatany zany satria misy olona vitsivitsy a mihevitra ho tompony le SVT zany na hoe hery vaovao nytantsaha miaraka amin'le sify a, ireo no mivoy any hoe azo alainy tany io fa tamin'ympanjakana.
Ary dia manao antsoavy amin'ireo olona mipetraka eo arak'izany ny diosezy, satria efa ara-dalàna ny fananana ny tany tsy azo ivalozana raha teo ny didi ny fitsarana. Hoy metra Jean-Jacques Andriambilolina mpisolo vava:
raha tika malala zany hoe dikan'izany didim-pitsarana raikitra zany hoe grosse zany le izy ireo a, fa tsy extra de plumity, fa tsy fantatritsika angamby zany, tsy expédition fa grosse, zany hoe a didi tsy azo valozana, zany hoe tsy fanateterahana an'io zany a rano marina, dia mahavoasazy na ny an-dany na ny ankila zay omena azy zany a, dia tokony hanatanteraka an'io didi io. Fantatsika ny formule amin'ny fezandalana famaizana any ady eloka sy ny rehetrarehetra, raha tsy manatanteraka didy tsika voalaza ny 5800 zany amin'ny fezandalana famaizana hoe mampigadra. Tsy nanao an'izany nefa ny asi diosezy tsy nanao an'izany, fa nampafantatra fotsiny tamin'ny alalan'ny vady tany hoe reto anay ny didy a, resinareo zany hoe tsy tompony tany nareo rano marina, dia tokony hiala teo zany.
Laza ny efa mandinika ny fanapa-kevitra ho raisina ny soranareo olona mipetraka tsy ara-dalàna ireo moa ny diosezina Antananarivo amin'izao, tsy maintsy isy ny fepetra raisina taroiny ny tafa ho an'ny mpanao gazety androany izay natria ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Raoelson. Eo amin'ny lafiny politika kosa, majorité contre nature no filaza ireo solombavam-bahoaka Irmara Voalamy teo ka nambara fa maro anisa eny amin'ny antenne miera-pirenena ho ny filohan'ny antoko VST. Laza Andriamatoa Norbert Razanakoto fa ninina namboarina ny mahamaro anisa ireo depute ny fitondrana ny Tsimbazaza ireo ratarafina amin'ny vokam-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Vokatr'izany dia tsy aharitra ary mety tsy hitovihevitra sady izy 80 ireo amin'ny fananganana ny biraomaritra ny antenny miera-pirenena, indrindra ny fanendrena izay prime ministra. Tsy tokony ho faly fotsiny amin'izao izy ireo, ho ihany ny filoha nasionaly ny antoko vonina hijoro an'ny tanorazana na ny VST. Norbert Razanakoto:
aza mifaly hoe nahazo majorité fa ny fahafaliana mahazo majorite a ka raha ohatra moa ka afahana mampandroso ny firenena sy mandamina ny fiainam-bahoaka tsy maninona fa majorite hitondra makaiza de ho tonga hatraiza ary de hifampitabataba ao a de tsy hifankahitana satria azadino fa misy ministra natanjaka be anakiroa zay tsy lany tsy naturel le izy fa zavatra novolena ary rehefa zavatra novolena tahaka an'ireny a de rehefa zavatra maniry eny ambony vato de rehefa tonga ny hafanana de may teo ny distrika dimy zay tena navadika natsimbadika fotsiny tsotro zao a de koa ny distrika anankiray a nanatsoahana ny kandida nirmara tsy nataonandresy fa de zay nataoko hoe majorité contre nature io a tsy maintsy misy ako ny reny a de ry zareo ihany tsy maintsy ifanaritakeo a rehefa tonga zany fotoany zany a de eo amin'io lapany demokrasia eo amin'ny assemblée nationale io a minoa ianareo ao anatin'zay fotoana rehetrarehetra zay hiasany io formation vaovao an'ny assemblée nationale io a raha tsy ilaza fotsiny zao ny ady boaty makasika an'izay ho atao ao anatin'ny bromaharitra sy ny filohana vomera sy ny prime ministre rahateo a mazava ho azy a fa eo zany a tsy maintsy ianao ny ady sitsina rehetrarehetra tsy maintsy ho tera koa ny clientelisme de zany ny zavatra hitranga eo a de samy manana ny cliany a de rehefa samy manana ny client de raikitrao ny ady
mombareo solombavam-boaka tsy miankina 5:50 amireo 250 volany farany teo zany laza ny anoana ny fitondrana de toy izao ny fahitan'andriamatoa Norbert Razanakoto azy
rehetra zany tsy miankina kanefa rehefa avy eo miankina tampoka aza fitahany zany ny vahoaka e hoe anoana fitondram-panjakana gnaninona raha tonga de nirotsaka tao a de niteny hoe zay de anoana fitondram-panjakana tao anatin'ny fampelezakevitra de miaraka amin'ny fanjakana tsy hitako zay tsy tonga de nisehona fa reny zany le atsona amin'ny fiteny manao hoe ambodi mitafody zanak'ondry a fanaovana politika moa eto Madagasikara de ohatran'ny sady manahirana ny mampime efa lasa tsy mandeha any am'izay tokony ho izy tsony tsy milamina tsony ny fanaovana politika ary tsy manaraka ny regle du jeu normal de zany ny zavatra manahirana fa de fanina ny vahoaka e
eo amin'ny alafiny fampianarana kosa maromaro reo fobem-panadinana ny sedra olana noho ny fivoahan'ny lazaadina melon'ny fotoana androany zay fotoana namaranana ny fanadina mpanjakana BEPC moa ho anyteny amin'ny fobem-panadinana nanisana zao dia tara adiny ray sy fahefa ny mihitsy zany hoe ny emotra zany ny fanomboan'ny fanadinana araka nefa nitaterina taminao pieny teto amin'ny Radio Don Bosco moa tamin'ny 6:05 ny maraina teo dia tamin'ny 6:05 zany vo afaka niatrika ny fanadinana ny mpiadina teny amin'ny fobem-panadinana nanisana adinyray mahery taorian'izay dia efa nisy nivoaka sady ireo mpiadina tsy nanaiky noraisipizy ireo saingy re tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'izy ireo rehefa teny ivelany ny fobem-panadinana fa hoe tsy tanteraka ilay nandika fotsiny tamin'ny taranja angle noho ny fivoahan'ny lazadina melon'ny fotoana zany midika zany fa efa nisy ireo mpiadina nahalala melony lazaadina nisy tamin'ireo ray aman-dreny nananjanaka ny adina BEPC tany nanisana no efa taitra tamin'ny alatsinainy satria tamin'ny 7 de efa naneno ny lakilosy fidirana ka nisy ireo mpiadina ny taintaina toy izao kosa ny fitantarany ray aman-dreny nahita ny zava-nisy androany teo amin'ny mikro ny rivoala
ny zavatra hitanay tamin'ny androany zay ray aman-dreny teto a naneno le sonery tao amin'le EPP tamin'ny fitsasany de nihitra le zanakay nanao apelona le mpiambina de rehefa tonga ny tamin'ny valy de ohatra ny navoaka ny chef de centre sy ny olona tao n'le piloto daholo le akizy hoe mivoaka eny an-tokotany daholo de gakape zay hoe efa maninona mivoaka de rehefa nanontany sy ny enoeno teo zay hoe efa maninona de ohatrany hoe nisy fuite de sujet de miandry sujet vaovao de tamin'ny 7 tonga avany le etomobila nytrivatrivona be nitondra polisy de kay nanatitra sujet le sujet koa ka avy eo mbola adika amin'ny tableau satria hitanay le olona avy eo anaty le bro a mitondra lakre de mitondra foira iavy de éponge tena tokony mbadinia fanjakana mihitsy ny mba hanafoanana an'io lazaadina mivoaka amelo io satria lasa tsisy vidiny ray zany zao ny fanadinana BEPC tamin'ity tony ity satria le minisitra ny teny hoe efa mitadiny vaolana amin'le lazaadina mivoaka aloha nefa zao kay ny zavatra misy Atsy ny tamin'ny latsinainy ohatra ny fanaheny any zahay hoe misy lazahatina amidy etsetsy tamin'ny fahavaotany tele alina koa zay fa nahita hoe amidy le izy ohatra ny 6000 sa 5000 ariary dia tokony mba jereva ny fanjakana manokana momba zany satria lasa simba ny hoavin'ny ankizy manontolo anatin'le sujet mivoaka mialoha ohatrany io. Zay nga mafangatahana avy aminay amin'ny mbola mitaizazaza sy le mananjanaka manao fanadinana.
Tamin'ireo fobem-panadinana nahitana ity tranga ity moa dia fantatra fa nadika teny amin'ny tableau zany ny lazahadina satria lazahadina hafa no nasaina nataon'ireo mpiadina noho izay fivoahan'ny lazahadina mialohan'ny fotoana izay fa nisany nahitana izay fahatarana tamin'ny fanombohan'ny fanadinana izay androany tany amin'ny sisko mangitsara fahatarana teo amin'ny adiny roa teo eo ihany koa. Mitantara ny niatrehana izany teo amin'ny fandraisam-peny Emmanuel Rabetokotany ny lehiben'ny faripiadidi mpampianarana ny mangitsara Andriamatoa Andri Atsifera Radisson Zaralahy.
Tafara kelin'izy zany tamin'ny fitofito teo fito mahery teo zany tonga ny sujet vaovao amin'ny alalan'ny WhatsApp navantika zareo taminahy de nizaraigny malaky amin'ireo centre jiaby magnerana mandritsara mbany ambanivohitra agny zany. Tsy hivoko moa zany ny centre misy amintsika aketo zany centre lycée Martandrano, lycée Andanjango, lycée Ambalakrajy, lycée Ponsifia, lycée Tsatramidaolagna de eto zany misy centre efatra efa nilazaigny tamin'ny voalohany igny zany satria back of tang zany na adika amin'ny tableau le izy satria zare mahay situation ambanivohitra igny zany tsisy ordinatera tsisy ino fa atsika taty zany mba nanana tombony mba nisy imprimante nisy ordinatera de tonga de samby hafaka nagnaboaka io sujet vaovao io tamin'ny alalan'ny imprimante tagny amin'ny toerana misy zare tsirakiraiky indrindra tamintsika tamin'ny ville teto nalaky vita de rehefa vita moa zay zany natomboko tamin'izay io sujet vaovao io.
Marina fa misy efapolo sy efajato sy efatra arivo ny isan'ireo mpianatra voasoratra anarana manerana ny sisokony mandritsara ny efatra mbe sy folo sy roanjato sy efatra arivo amin'izy ireny no tonga ny enina mbe efapolo amizato ny tsy tonga ny safidy ny option a roa mbe sy folo sy enjato ary ny b kosa valo mbe efapolo sy fitonjato sy telo arivo. Tamin'ny ankapobeny ny taranja matematika no tena nametraka olana tamin'ireo mpiadina. Wizana avoka tsoelany ny vokam-panadinana BPC raha ny sisokony mandritsara manokana no resahana ietrany ny sefy sisokony mandritsara izay ny vaovao azo fampizarana timin'ny distrikt ny mandritsara. Rabe dokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny mpianiny fampilalambavaon'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy ao mandritsara na izany anaty zany dia mpianatra mahery ny enina arivo sy efatra alina sy iray hetsy nefa tsy niatrika intsony ny fanadinana BEPC manerana ny nosy androany efa tsy niatrika ny taranja teny vahiny toy ny alemana na espaniola na anglisy intsony izy ireo noho ny fisafidianana ny option B zany hoe maro anisa amin'ireo mpiadina voasoratra anarana tamin'ity BEPC efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity izy ireo satria nahatratra teo amin'ny telo arivo sy dimy alina sy iray hetsy teo manerana ny nosy ny safidy ny option B zany. Mifarana tanteraka androany moa ny fanadinam-panjakana BEPC ka ny taranja teny vahiny no namaranana izany ho anteny amin'ny fobem-panadinana CEG Antanimena zao ao Antananarivo renivohitra ao zany dia natratra valo amizato be zao ireo mpiadina ny safidy ny tsy adina ny taranja anglisy intsony. Akamony mpianatra no mahatonga izany amin'ny ankapobeny hoy ramatoa Razafiarivony tantelin'ny rinda lehibeny ny fobem-panadinana.
Ino no soahan'ny ankizy fa efa teneny hatramin'ny voalohany foana hoe ny anglais ilaina foana eo amin'ny fiainana fa tsy hoe ialana balany nitsanao anglais de mba afaka mahavita aloha ny alarobi fa ho anay manokana ny ato a de efa nentanina foana vao nanomboka ny taom-pianarana ny mpianatra troisième anay hoe manaova anglais a aza tao ambany zavatra ny anglais a fa rehefa hitady asa ianao any ariny any a tsy maintsy mba mahay fa fiteny firenena hafa ray akoatra ny teny malagasy. Indraindray le izy hita hoe akamona indraindray ihany koa tarafi ny ankizy amin'ny mpampianatra mandray azy arakaraka ny fomba fampianaran'ny mpampianatra ihany eo ny fomba hitondran'ny mpampianatra ny kilasiny ihany a raha mahafinaritra ny ankizy ny metody hitondrany an'io a de tsy be dehibe ny ankizy kila afaka rehefa anglais fa ny ankabetsahany de kamo tsy te asasaina fa de kamo tsy miraharaha fotsiny tsotro zao.
Dia izay zany ny zava-misy amin'ny fampianarana kapobe ny eto Madagasikara fa ho an'ny fampianarana teknika kosa mitaky sy mametraka fepetra ho an'ny fanendrena izay ho minisitra hitantana ny ministeran'ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ny fanambarana nataony. Anisan'izany ny fanomezan-danja ny ny traikefa sy ny fahaizamalaon'ny olona ho tendrena amin'ny fitantanan-draharaha rehetra eo anivon'ny ministero toy ny ministra zany mba olona malala sy manana vina entina mampandroso ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny chapitre 83 amin'ny asam-panjakana amin'ny sehatry ny fampianarana teknika eo koa ny fanajana ny maha olona. Nambaran'ity sendikaty moa fa tsy mitsahatra mitotonkana nandritra ny taona maro ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fitotonganana nohon'ny fampitambarana avy eo ny fanasarahana indray ireo ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ireo tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Lazaina nefa ho iatranony sendika manao fitakiana fa ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa no kitro hifaharan'ny fampandrosoana ny firenena. Ndramin'ity sendika mpiasa, ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ity tamin'ny fanambarana io moa ny fahendrena Betsileo milaza hoe ny vola dia taratasy, ny omby dia hena, ny tanimbary dia fotaka fa ny olona no arena ka raha mifantoka sy mipaka amin'ny olona ny fanapaha-kevitra raisy ny tokony andraikim-panjakana dia androso i Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, iray vondrona amin'ny Tunisia sy Comore ary Gambie i Madagasikara amin'ny fifaninanana amin'ny fiadiana fifanitsanana amin'ny kanina 2022 na ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Izany zany hoe mbola tsy afa-bela amin'ny Comore ihany zany sika na fifanitsanana kanina io na fifanitsanana mondial. Samy eo amin'ny vondrona no misy atsika totosa tany Johannesburg tamin'ny lakandro temo ny antsapaka momba izany misy avalambefapolo ny firenena ndray anjara mandritra ireo lalao fifanitsanana ho anikanina 2022 ireo ka mitsinjara amina vondrona misy roambefolo izy ireo. Vondrona zay ahitana ekipa efatra avy mariana fa tamin'ny satroka faharoa niaraka tamin'ny ekipa pirenena raiky ambe folo hafa no nisy any Madagasikara mieloha io antsapaka natao androany ito lakandro io. Tsaivina fa ho tanterana ny Maroka ny raiky amby roapolo desambra 2022 valambefolo janoary, enina ambe roapolo sy roa arivo ny fase finale na ny fiadina ny amboarany Afrika ny taranja baolina kitra na ny kanina 2022. Rehefa vao any ivelany no afahan'ireo jiolany sambotra azy naritra ny fanafiana ny tanàna tao Gresie any Haiti tamin'ny lady teo ny pretra iray tao amin'ny paroasy ny Saint Jean Baptiste. Fahafatesan'olona roapolo moa no nateraka io fanafiana tanàna io. Nampafantatra ny vaovao momba izay fahafahana pretra izay teo anivon'ny RCVC tao amin'ny toerana izay tsy mitsahatra ny antso ny manam-pahefana mba ampitsahatra ny herisetra sy amerina indray ny zon'ny mponina iaina. Tsy misy moa ny fandoavana vola ho takalo ny fanafahan'ny pretura ny nambara ny fampitany vaovao samihafa any Haiti androany. Misy eo amin'ny endrika vaovao antsoina hoe KP2 na flirta indray ankehitriny ny aretina COVID-19 ka anisany nefa ahitany zany amin'izao ny any Etats-Unis sy Eropa tsy dia mandahitra loatra amin'io karazana COVID io moa ny vaksiny raha ny fanazavany ny mpikaroka mampana ny fivondronan'ireo siantifika moa ny fianaka hitranga vaovao ny COVID io. Natratra 28 faingiroa isanjato ny tapifindrany ny KP2 tany Etats-Unis tamin'ny fiandohan'ny volana meteo raha 3.8 isanjato zany tamin'ny volana marsa. Misy 4.4 hatramin'izao ireo firenena voalaza fa efa ahitana azy io manentana mba hanajana ireo fihetsika sakana amin'ny toerana vorovahoaka sy anaty fiara fitateram-bahoaka moa ireo siantifika manoloana izao hotranga izao. Nahafatesan'olona sy farafakeliny ny oran-kija sy ny fiakaran'ny renirano tany amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Inde sy tany Bangladesh tao anatin'ny andro vitsivitsy zao mariana fa fotoanan'ny orana zay manimba zavatra maro isataona ny any amin'ireo firenen'ireo. Na izany aza ambaran'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetry ny andro fa miamafy ny fandalovan'izay fotoanan'ny orana izay noho ny fiovavan'ny toetany ankehitriny. Ny niarany fanafiana nabakabaka nataon'ny Hezbollah Libanean roany ny faritra avaratry Israel fanafiana izay heverina fa nampirongatra ny fifandonana ratafika eo amin'ny faritra io akoatra ny efa misy any amin'ny faritry Gaza. Lasa moa androany ny Hezbollah fa nandefa rokety maherin'ny 200 isa tamin'ny tobo miaramila ny avaratry Israely ovalina aminony ny israelianina ny iray tamin'ireo komandin'ny Hezbollah tany atsimon'ny Libana noho ny Ayany. Amin'izao fanafiana miamahazovana ny ataon'ny Tsahalina izao sy ny Hezbollah Libane omaly izao ny mpitondra teny ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana Stefana Dozaratsits. Ya izany masaka azonareo stokolasy tokovavy tamin'ny izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavagny alina aby.